Вие слушате запис от пресконференция на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните професор Пламен Молов, която се проведе на 8 април.
Добър ден. Доктор Штирев, специален ветеран на медицински новини. Професор Молов, настроението на агенцията е ясно. Контрол, контрол, контрол. Как да си обясним някои назначения последък, които могат да провалят, ако могат така да се изразя. Имам предвид назначението за началник на ГИБК Бургас, човек, който няма опит, и другото назначение тук в София, което е все още в процедура на осъждане или оправдаване.
По принцип всички назначения на служители в агенцията минават през спазване строго на закон за държавния служител. Всяко назначение е съпроводено с съответните документи. Когато документите са изрядни и когато има препоръки, че съответното лице ще си свърши работата, и това ми дава основание да направя подобни назначения. Оценката за работата ще бъде преценена. Никой от тези назначения за сега не е с постоянна позиция, на изпитателен срок са. За мен е по-важно да видя резултатите от работата. А за другите неща има други органи, които следят. Трудно е да кажем точно кое месо се предислоцира. Със сигурност ви казах, че има внос от Нова Зеландия от тази година. Сега точните количества в момента ми е трудно да ви ги кажа, но ако проявите настоятелен интерес, ще ги извадим числата и ще ви ги дадем. Трудно е да се каже кое месо е новозеландско, кое е българско, кое е румънско, италианско и така нататък. Нали? Това е много сложен въпрос, изисква конкретно проучване. Ако има добра проследимост, това може да се направи точно. Аз ви казах, че основният проблем, който хващаме с месата, е липсата на проследимост. Тоест, то може да се продава под друг етикет, но това установяваме като нарушения. За тази година не мога да гарантирам кое месо какво ще бъде, но ако тези мерки, които сме предприели, продължат в така, имаме възможност да ги заложим цялостно, може би за до година нещата ще бъдат по друг начин.
Благодаря ви.
Господин Молов, след като имате съмнение за корупция сред ваши служители, подавали ли сте сигнали в полицията, в прокуратурата, въобще сте някакви институции?
Законът за държавния служител е съвършено ясен какво се прави. Моите съмнения са не за корупция, за неосъществен контрол. Това е моето правомощие. Аз термина корупция не го интерпретирам. Има си други органи за тази цел. Резултатите са публични. Аз го обявих вече хората, които са отстранени, но преди дисциплинарния съвет да се произнесе, аз не мога да кажа нищо повече.
Добре. Веселина Миланова, Хоризонт, кажете ни малко повече за тези доброволци. На какъв принцип ще се съставя този регистър? Какъв ще бъде статута на доброволците? По-различен статут ли ще имат те от нормалните хора, които могат да се обадят или да подадат сигнал в агенцията? Въобще какво ще правят?
Ами тези хора са активни граждани, които вероятно имат желание да го правят и ще го правят относително системно, а не епизодично, инцидентно. Тези хора няма да имат някакъв особен статут, просто те ще бъдат наши сътрудници. Ако ние установим, примерно, за определен човек, че ни подава винаги точни, коректни притеснения и информационни сигнали, ние можем да помислим по някакъв начин да го привлечем и по-тясно за нашата дейност. Да намерим и други форми за активиране, не просто да се обажда на определен телефон. Тези хора обаче, освен на кол центъра, ще имат възможност да се обаждат и на друг телефон директно, който ще им бъде посочен на тези срещи. Конкретно на отделните, за отделните дирекции, определен човек, който ще има нещо като дежурство, така че да, те да бъдат в така непосредствен контакт с съответните регионални дирекции. Този въпрос е много специфичен и навежда към друга тема. Аз съм го казвал и друг път. Статутът на агенцията е много важен, ако искаме тя да си върши работа както трябва. В настоящия момент нашия бюджет е изключително ограничен. Възможността за плащане на доброволците клони към нула. Освен това, ние не сме някакси така скрито социално министерство. Нашата роля е друга и ние разчитаме на хора, които имат активна позиция гражданска. Аз ще ви кажа, че тъй като съм от Пловдив, доста хора ме познават там и има поне 15 души, които са пожелали на доброволни начала, без никакво, безвъзмездно. Просто искат да помогнат. Искат... Ами, това са различни хора. Най-често те са хора, които са интелигентни хора, които са пенсионирани, които обаче имат така жизнени хора, нали, смисъл, не са случайни някакви, хора с необходимото добро образование, които имат нужда от малко подготовка, да им се каже какво да гледат, не просто да подават сигнал, че нещо ги притеснява. Става дума за една форма на обучение, която ние ще предприемем към хора, които можем да разчитаме на тях, които се включат в този регистър и тяхните усилия ще бъдат насочвани в определена посока.
Благодаря.
Аз само две изречения да кажа по този въпрос. Ние работим изключително само с доброволци. Искам да ви кажа, че има такива от ученическа възраст, още от гимназиите до пенсионна възраст, така че това не е проблем. Има достатъчно хора с активна позиция, които искат да помагат.
Нека... И предлагам да се ориентираме към последни въпроси. Разбира се, след това отвън ще има време, но така с предимство са и телевизиите, които евентуално ще правят материал за обедната емисия, нали? Нека да сме колегиални. Благодаря.
Професор Молов, традиционно в дните преди Великден полските яйца масово атакуват нашия пазар. От продуктите, които сте възбранили, има ли полски яйца и каква е причината? Срок на годност или пък, както предишни години, неизпълнени изисквания за щастливи кокошки?
Няма за сега проблем с яйцата. Това е въпрос, който не е само в нашите правомощия да го контролираме. Знаете, че цялото биологично производство е в така наречената сертификационна схема. Контролира се от организации, които са акредитирани за тази цел. Нашата функция е да следим пазара, да следим безопасността преди всичко на храните, а не качеството.
И още един последен въпрос. Той е продължение на колегата от Ветеринарни новини. Миналата седмица бившият земеделски министър Мирослав Найденов от ефира на BTV хвърли така ръкавица към вас, като каза, че човек с присъда на първа инстанция, назначен в дирекция София област. Законът за държавния служител позволява ли ви човек, който има присъда на първа инстанция от български съд, да бъде назначен за шеф или заместник шеф на областна дирекция на агенцията по храните?
Не знам за кой човек говорите, но ако имате предвид конкретен човек, добре, ако говорим за доктор Лавчев, имате ли доказателства, че той наистина е осъждан?
Може ли да отречете, ако не е вярно?
Ето ви свидетелството за съдимост на доктор Лавчев. Все още е валидно. И пише, че не е осъждано. Аз на кое да вярвам? Аз вярвам на институциите. Ако вие не вярвате, това е друга тема. Ето ви го, ще ви го предоставя, ако искате. Да го прочетете, какво пише.
Това става въпрос, но все пак професор Молов, когато е бил подобирано начало на такава дни ръководните, после от него не се някога. Това не ви ли смущава? Присъдата не е за шофиране в нетрезво състояние, все пак.
По принцип, ако се докаже или че има обстоятелства в резултат на нашата проверка, която си правим вътрешна, че действително има основание да бъде отстранен, той ще бъде отстранен, но в момента не мога да предприема по силата на нормалните нормативни изисквания, които ми налагат да процедирам съгласно закона.
Въпросът е защо е назначена, не защо ли ще бъде отстранен. Човек с нечисто съдебно минало и то точно така ли
не става? Аз преди малко ви показах едно свидетелство за съдимост. Назначението на всеки служител в агенцията минава през няколко органа, които проверяват. Човешки ресурси, други органи там вътрешни, които в крайна сметка изработват досието. То преди да дойде до мен, минава през 10 души. Аз откъде да знам нещо, което някой друг знае, и аз мога да вярвам единствено на документите. На база на документи аз го назначавам по препоръка оттам нататък. Ако проверката установи, че има проблеми, ще бъде отстранен. Аз ви казах, той е на временна длъжност. Той не е назначен за постоянно.
Този човек тя поканил ли го е за кандидатът в рамките, или той е кандидатът? И когато ви списате назначението, вие знаехте ли, какво е минало?
Ако знаех, може би щях да забавя назначението, за да направя съответната проверка. Но в момента не мога да предварително. Вие искате да ме вкарате сега да ви кажа, че съм знал нещо, което не съм знал. Няма как да съм знал нещо, след като документите са много ясни. Нали? Мисля, че трябва да...
Професор Молов, малко по-страничен въпрос. Има решение за закриване на комисията за стоковите борси и тържищата и съответно идея, част от задълженията на тази комисия да бъдат поети от вашата агенция. Има ли такова нещо и вие имате ли готовност и за какво става дума?
Комисията по стокови борси и тържища се занимава с други въпроси, които не са от нашата компетенция. По принцип има усилия да се вменят на агенцията да върши различни функции, не само на тази агенция, но и други. Но аз искам да ви напомня, че агенцията основната ѝ функция е да следи безопасността на храните, а не цената на храната или начина по който тя се съпровожда от съответни финансови документи. Така че трудно бихме могли да възприемем някакви функции от комисията за защита на от комисията за стоковите тържища и борсите.
Може ли?
Да.
Тези 100 тона пак да ви върна, които са възбранени. Кои са най-фрапиращите случаи, кажете ни, за какво точно става въпрос за вносни меса, съмнения за вносно месо, кое се представя за българско пилешко месо ли, какво ли, откъде горе-долу може да се предположи, че е про... И кое е най-много, най-голямо количество и къде? Да го открием.
Основните проблеми бяха открити на базата в Лукорско, но тя е само една от многото в София. Затова тя беше и затворена за няколко дни. Принципно става дума за нарушения от различен тип, но най-честите нарушения са липса на ясно указание за произхода на меса и млечни продукти. Като под млечни продукти разбирам основно сирена и кашкавали. Когато липсва ясна проследимост, първоисточник на производство или отсъствие на ясно разписан срок на съхранение, това са много съществени проблеми. Количествата са достатъчно големи. Аз бях ви споменал, едни 50 тона млечни продукти, които бяха възбранени в първата седмица още. Така или иначе, основният проблем е свързан с проследимостта и с липсата на ясен първоначален източник, който дава възможност да се мисли всичко. Когато не е известен източника, когато има такова нарушение, тези продукти трябва да се бъркуват, да се изгорят. Но дълбочинният анализ, който правим, показва, че вероятно има нужда сериозно да бъде изследвана и системата за унищожаването на страничните животински продукти. Но това е тема, по която ще ви докладвам, може би, на следващата пресконференция.
Добре, благодаря. Последен въпрос и ще ви поканя отвънка на чаша кафе.
Ало? Моят въпрос е следния, господин Молов. Свързан е с хидрогенираното масло. Водещи лекари и специалисти през последните месеци твърдят, че това масло е изключително вредно за здравето на хората. Че това масло е една от причините за бума на ракови заболявания и най-вече инфаркти и инсулти. Това масло се съдържа в детските храни, в вафлите, в морените, в сухите пасти и така нататък. Какво правите вие конкретно като агенция за прекратяването на този геноцид? Защото, пак казвам, водещи лекари и специалисти твърдят, че това е изключително вредно. Онзи ден излязоха данни на ЦРУ. България е шеста в света по смъртност на глава от населението. Пак казвам, фактите са ясни, водещите специалисти, тяхното мнение е ясно. Къде сте вие в случая? Няма ли да предприемете стъпки за тотална забрана за това масло, което трови всички нас вече години наред? Благодаря.
Проблема с хидрогенираните мазнини и наличието на продукти, които ги съдържат, по принцип е дискусионен. Не бих използвал подобна категорична позиция, каквато вие използвате за тези продукти, тъй като ако имаше толкова категорични научни знания и доказателства, тези продукти щяха да бъдат забранени отдавна. Искам да ви кажа, че в Европейския съюз има орган, който оценява рисковете и безопасността на храните. Този орган се нарича EFSA. Той е разположен в Италия, но към него има създадени множество панели, научни панели от хора, които са доказали своята компетентност. Това са водещите специалисти в света и в Европа. И тези научни панели до този момент не са се произнесли категорично за резултатите и ефекта от консумацията на подобни продукти. Така че няма как България като член на Европейския съюз да изпревари Европейския съюз. Да бъде авангардна в област, в която няма капацитета да бъде такава. Защото става дума за лабораторни тестове, става дума за модерни методи за анализ и оценка на риска, става дума за научен потенциал, с който България не разполага. Такъв съизмерим с EFSA. Така че Българската агенция по безопасност на храните като изпълнителен орган, искам да напомня, че ние сме изпълнителен орган, и спазваме законодателството, и спазваме указанията на EFSA. Ние нямаме друг избор, освен да изчакаме EFSA да се произнесе категорично. Ако EFSA ги забрани, ние ще предприемем веднага действия и сме готови за това. Но ако EFSA не се произнесе категорично, ние нямаме основание да го правим. Защото ще поставим искам да ви напомня този момент, много важен, който се забравя. Българският пазар е част от европейския пазар. Българската агенция по безопасност на храните контролира само българските производители, не европейските. Ако ние сложим възбрана върху един продукт, който е разрешен в Европейския съюз, което нямаме право да правим като страна, но да приемем хипотетично, че сме го направили, това означава, че първо ще претърпиме съответни санкции и второ ще поставим нашите родни производители в неравнопоставено положение. Нямаме интерес от това по никакъв начин. Разбира се, аз очаквам до края на годината, тъй като този въпрос е много дискусионен, повтарям това, което казах в началото, коментира се оживено не само в България, в цяла Европа. Очаквам ЕФСА да се произнесе категорично и тогава ние ще предприемем незабавни стъпки. Но в момента нямаме основания, повярвайте.
Благодаря ви.
Ще се въртите на всякъде във всички камери. Ще гледате. Готови ли сме?
Да, а може ли първо да ни кажете, казахте, че 7 уволнени служители на ръководни длъжности, коя е най-вишата длъжност и пак да обобщите за злоупотребите, които сте установили?
За сега не съм казал уволнени служители, казах отстранени, което има малка разлика. Това са хора, които са предадени към дисциплинарен съвет, такава е практиката за държавните служители. Най-високо поставения служител е отдел контрол храни, началника на отдела. Вече е назначен друг специалист на това място от централно управление. Госпожа Викьова е поела тази функция, докато се изясни случая с госпожа Вълкова от Софийска дирекция. Това е, което мога да кажа по отношение на отстранените хора. Всички те са отговарили за търговията на евро, за различните складове и трябва да изясним ситуацията с всеки един по-отделно. Що се отнася до това, което искате да резюмирам отново, резултатите от проверките, това, което забелязахме, е значителното повишаване на ефективността на агенцията, като измерител за тази ефективност е броя на съставените актове на фона на осъществените проверки. Този показател от 0,3% през миналата година се е дигнал на 50% тази година за първия месец от въвеждането на новите практики, които повтарям са мобилни звена, анализ на риска, ротация на високите нива, служители, инспектори, въвеждане на тайни агенти и така.
Ами
какво
опасно ли се сразу, колко храна сме изяли, която вероятно се изтекла срок на годност, казахте, неправилна температура на съхранение.
За това, което сме изяли, аз не мога да нося никаква отговорност. Не знам какво точно сме изяли. Казвам само, че контролът не е бил достатъчно ефективен. Нашата цел обаче не е да правим ретроспекция назад, по-скоро да използваме тези резултати, за да направим оценка и да планираме действия за напред. Нашата роля е да направим агенцията ефективен контролен орган, затова искаме да привлечем и гражданското общество, за което ви споменах на пресконференцията, че ще направим първа крачка в тази посока с деня на отворени врати на 10 април в 11 часа във всички областни дирекции. Вратите на агенцията ще бъдат отворени за това да запознаем гражданите с това, което правим, да отговорим на техни въпроси, да направим демонстрация на това, което правим, например, как се прави лабораторен контрол, как се прави контрол на обект. Всичко, което интересува гражданите, ще им бъде дадено възможност.
Съпоставката, брой проверки ефективно за един месец и спрямо миналата година, брой количества сега и спрямо миналата година.
Около над 350 проверки за един месец, които показаха около 180 акта, т.е. приблизително 49,7 точно, ако трябва да бъде, 49,7% успеваемост в този смисъл. Но това не е нещо, което би могло особено да ме радва мен. По-скоро това показва, че са били допускани нарушения, които ние сега установихме. Установихме ги благодарение на това, че привлекахме 6 мобилни екипа от страната, от други дирекции, хора с необходимите знания, умения,
добри професионалисти, които си свършиха работата прекрасно.
А т.е. те са независими, някакви издърпани от други дирекции?
Не, те са служители на агенцията по храните, но са от други дирекции, за да няма, как да го кажа, обвързаност. Нали? Тази ротация има тази единствена цел, да няма обвързаност между контролни органи и стопански субекти. Това нещо постигнахме. Какво да кажа друго, като количество възбранени храни, за цялата минала година, 2013, са забранени общо около 75 тона от всичките видови храни, които са забранени. За този месец, за който говоря, са възбранени около над 100 тона храни, което само по себе си вече е достатъчно указание, че има какво да се прави в посока на подобряване на контрола.
Професор Молов, сега е Велик ден, едно от храните, които са така компрометирани, месото. Аз знам, че се купува много агнешко. Какво по-специално смятате да предприемете?
Нашата роля е да направим така, че всяко месо да му е ясен произхода. Да има пълна проследимост и когато човек отиде в магазина да си купи агнешко месо, по етикета да може да проследи къде е произведено то. Това е нашата цел на тези проверки. В България има достатъчно агнета, има достатъчно пресно месо, което може да се появи по празниците, но тъй като в повечето случаи търговията е доста сложен процес, ние не сме предпазени от влиянието на стоки, влизащи от Европейския съюз или от трети страни. И нашата цел е не да създаваме определена привилегия на едно или друго месо, а по-скоро да създадем правилата като неотменно изискване за това продуктите да се предлагат на пазара. А именно, когато човек отиде в магазина да прочете етикета, той да е на български и на български да съответства на латинския етикет, и освен съответството да е ясно откъде е дошъл, каква е партидата, какъв е срока на годност и така нататък. И тогава човек сам ще направи избор. Ако пише, че примерно е новозеландско агнето, той може да прецени за това, защото цената му примерно е по-ниска, да си купи такова. Но ако иска да яде българско агнешко, ако пише на етикета българско, то да бъде наистина българско. Това е, което правим.
Питаме още нещо, свързано с назначението на господин Лавчев. Той точно на каква длъжност е назначен и кой го препоръча? Казвате, че препоръча.
Не знам защо се връщате се към господин Лавчев. Мога само да ви кажа, че той има изрядни документи, за да бъде назначен. Затова съм категоричен, тъй като има достатъчно дирекции в агенцията, които проверяват досието на всеки един служител преди да бъде назначен. По отношение на това на каква длъжност е назначен, той е назначен временно изпълняващ на длъжността анализ на риск. Тъй като препоръките, които са отправени към мен, е, че този човек има добри експертни качества, които той защитава в този момент с работата си. Това не е толкова важно в случая. От човек, на който имам доверие. Да, ето, аз мисля, че няма нужда. Значи, когато едно свидетелство за съдимост е чисто, не би трябвало за това, че някой опреква някого, че това не е така, ние да вярваме на този, който опреква, а не на документ.
Защо той няма да има човека, който ви ще препоръча?
Защото това не е важно. Това не интересува нашето общество.
За да бъде максимално прозрачно, по-добре е да
добре,
да покажем някакво впечатление на приятел.
От човек, който е в моя екип, на който имам доверие. В моя екип има не много хора. Знаете колко души работят в агенцията и в управлението на агенцията. Не разбирам в момента защо толкова е интересна тази тема.
Защото съмненията са за корупция.
Добре, ако това наистина е така, той ще бъде отстранен, ако се докаже, че това е така. Но в момента, в който той има чисто свидетелство за съдимост, не разбирам интереса към човек, който има чисто свидетелство за съдимост и е добър експерт и го показва с това, че установява нарушение в рамките на своята работа само за няколко дни, Не искам да се връщам, най-вероятно става дума за нарушени търговски интереси. Аз повече няма да говоря по тази тема. Когато имам необходимата информация, аз ще ви кажа. Повярвайте ми, ще ви кажа защо господин Лавчев е атакуван.
Следи въпрос, само да ни кажете за закона за храните, дали започна работата по написване на нов закон за храните?
По закона за храните се работи много активно. Днеска имаме нова среща по този въпрос. Моето лично убеждение е, че трябва да има нов закон за храните. Аз съм го изразявал неведнъж, тъй като съществуващия сега закон е създаден в друго време, преди България да влезе в Европейския съюз. И той не отговаря на съвременните изисквания за един закон. Още повече той не отразява практически нужната нормативна рамка, която трябва да има в областта на храните. Затова аз настоявам да има нов закон, но в момента беше тръгнало да се работи по закон за изменение и допълнение, който според мен ще създаде още по-голям проблем. Ако се създаде нов закон рамков с съответните подзаконови нормативни актове, смятам, че това ще бъде много по-полезно за всички.
А някакъв срок дали ли се, когато трябва да бъде готов или...
Ами сроковете вече са изтекли практически. Ние този закон трябва да го имаме всеки момент. Ние в момента работим в условия на един закон, който е неадекватен към нуждите на обществото, на нормативното регулиране на храните. Затова сроковете практически са изтекли. И тук е единствено въпрос на политическа воля и на експертни намеси, за да стане законно добър.
Последно ви кажете, какво ново предвиждате в него? И кога да бъде коренно промененото?
Основното виждане, което имаме, е закон за храните да бъде рамков закон. Тъй като практиката от последните 4-5 години показва, че европейското законодателство е много динамично. Всяка година излизат по няколко регламента, които са изключително важни, които нашия закон няма как да отрази. Практиката на създаването на един закон в Народното събрание е тромава процедура. Поради тази причина е добре закона да бъде само рамков, да възложи основни функции, приоритети, след което с подзаконови актове, наредби и правилници да бъдат регламентирани в определени отношения. Това е цялостната ми концепция. А какво точно трябва да включва? Той трябва да включва въпроси на безопасността на храните, въпроси на качеството на храните, различните видове, биологични производства, ГМО храни, всякакви неща, които се сещате, но той трябва да ги маркира като обща концепция. Примерно да каже, биологичните храни се контролират по такъв и такъв начин от такива и такива органи. А наредбата да разпише какви са тези органи, по какъв начин осъществяват контрола и така нататък. Това ще даде една възможност за динамика в законодателството, която да отразява европейските регламенти.
Вие слушахте запис от пресконференция на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, професор Пламен Молов, която се проведе на 8 април.